Komið sæl, verið velkomin í Gápnaljósið, spurningaþátt Rásar 1 í sumar. Ég heiti Vera Illugadóttir og er spurningahöfundur og spyrill og mér til halds og trausts í útsendingu er Jón Þór Helgason, tæknimaður. Í Gápnaljósinu eigast við tvö gápnaljós hverju sinni og freista þess að komast áfram og standa uppi sem sigurvegari að lokum. Og þetta er... Sjöndi og næst síðasti þáttur við erum komin í brons viðureignina ef svo má að orði komast. Og keppendur hafa því verið hér áður með okkur. Má ég byrja ykkur að kynna ykkur engað að síður?
Já, ég heiti Inga Þóra Ingvarsdóttir.
Og Sigurjón Vilhjálmsson.
Hvernig líst ykkur á að keppa um bronsið, það er nú kannski ekki mikil upphefð í því, en hvað segir þið?
Það er alltaf gaman að taka þátt í keppni.
Já, já, það er, hana, getur alveg keppt um bronsið eins og hvað annað.
Já, mér líst vel á, mér líst vel á þetta.
Já, já, aðalatrið það var gaman að þessu.
Einmitt það, og reglurnar eru við. Einfaldar eins og við höfum heyrt í fyrir þáttum, ég ber upp nokkrar spurningar til hvers keppanda fyrir sig sitt á hvað og geti keppandi ekki svarað eða svari rámt færist svarétturinn yfir til hins keppandans. Og þannig gengur þetta koll af kolli þar til að úrslitin eru ljós og við sjáum hver hampar bronsinu í gápnaljósinu í sumar og þá er okkur... Ekki það vambúnaði, fyrstu spurningu beini ég til þín Inga Þóra. Tokyo er eins og alkunna er höfuðborg Japans en borgin hét öðru nafni fram til ársins 1868. Hvað hét hún?
Edo.
Það er rétt. Sigurjón, nafnið Beijing. Þýðir höfuborg í norðri, nafnið á höfuborg Kína og það var tekið upp árið 1403 til að greina hana frá annari borg, suður höfuborginni, sögufrægri borg sunnar í Kína sem að einnig hefur gengt hlutverki höfuborgar landsins á ýmsum tímum í langri sögu Kína. Hvaða borg er það?
Það er Kanton.
Það er ekki rétt. Inga Þóra.
Shanghai.
Það er ekki rétt, það er Nanjing sem er suður höfuborgin á móti Beijing, norður höfuborginni. Þá er það þriðja spurning, Inga Þóra, hvar heitir forsætisráðherrann Jacinda Ardern?
Nýja Sjálandi.
Það er rétt. Fjórða spurning Sigurjón, Auckland er stærsta borg Nýja Sjálands, sjálf höfuborgin er hins vegar bara þriðja stærsta borg landsins, hvað heitir hún?
Wellington.
Það er rétt. Fimmta spurning, Inga Þóra, hver málaði kartöfluæturnar?
Það var Rembrandt.
Það er rámt. Sigurjón?
Já, segjum bara að minn Van Gogh.
Það er rétt, hann málaði kartöfluæturnar. En Sigurjón, hvaða Íslenska leikskáld skrifaði leikritið kartöflæturnar sem var frumsýnt í Borgarleikhúsinu 2017.
Jón Atli Jónasson.
Það er ekki rétt. Inga Þóra.
Tyrfingur Tyrfingsson.
Það er rétt. Sjöunda spurning. Inga Þóra, sérstakur Fáni transfólks sést nú æg oftar við hlið hins gamla regnbúafána hinsegin fólks. Transfánin er röndóttur eins og regnbúafáninn en litirnir eru færri. Hvaða litir eru í fána transfólks?
Ljós, blár, bleikur og hvítur.
Það er rétt. hann er 3 litur, bleikur, blár og hvítur. Sigurjón, áttunda spurning, hvað eru margir litir í hinum hefðbundna regnbúafána hins eginn fólks?
Það eru 6.
Það er rétt. Fánamálin á hreinu hér. 9. spurning, Inga Þóra, hvaða tónskáld samdi svo kallaða Nýja heims symfóníu sem að fyrst var flutt 1893?
Dvorak.
Það er rétt, Antonín Dvorak samdi Nýja heims symfóníuna. Sigurjón, hvaða tónskáld samdi svo kallaða Leningrad symfóníu um umsátrið um Leningrad í seinni heimstyrjöld?
Mussorgskij.
Það er rangt. Inga Þóra.
Sjóstakovits.
Það er rétt. Dimitri Sjóstakovits samdi Leningrad symfóníuna. 11. spurning. Inga Þóra. Artemis hét gyðja veiða hjá Grikkjum til forna. En hvað hét rómversk starfsystir hennar?
Díana.
Það er rétt. Ein rómverska gyðja veiða, Díana. Og sambærileg spurning til þín Sigurjón Athena hét gyðja visku hjá Grikkjum til forna en hvað hét rómversk starfsystir hennar?
Juno.
Það er ekki rétt. Inga Þóra?
Minerva.
Það er rétt.
Og Minerva.
Gyðjurnar raðast hér inn og þá vil ég byrja ykkur að setja upp heyrnartólin. Og leggja við hlustir af því að eins og í fyrir þáttum þá heyrum við brot úr sjónvarsfrétta útsendingu á erlendu tungumáli. Og Inga Þóra, þú ert með svarréttin. Fyrst, hvaða tungumál er hér að verið að tala?
Labai diena, su jumis dienos naujienos. Svarbiausių kovo 19-osios įvykių apžvalga. Valdančiosios koalicijos partneriai konservatoriai, liberalai ir liberalcentristai per savaitgalį nepasiekė sutarimo, kaip išspręsti valdžios krizę. Liberalcentristai kol kas neketino nusileisti ir atšaukti savo deleguoto vidaus reikalų ministro Raimondo Palaičio iš vyriausybės. Konservatoriai svarsto galimybę vienašališkai nutraukti koalicijos sutartį bei formuoti mažumos vyriausybę, kurią remtų darbo partija. Tačiau tam reikia atstatydinti 3 iš 4 vyriausybėje dirbančių liberalų ir centro sąjungos ministrų. Šiandien sostinės savivaldybėje Baltarusijos laisvės dienos minėjimo proga iškilmingai atidaryta Baltarusijos savaitė, kurią organizuoja demokratinė Lietuvos visuomenė, palaikoma Vilniaus miesto savivaldybės. Nuo šiandien iki kovo 25 dienos numatyti įvairūs renginiai, kuriuos vainikuos laisvės diena.
Portugalska.
Það er ekki rétt. Sigurjón.
Er þetta maltneska?
Það er ekki rétt. Þetta var litáviska. Fréttir frá Litáin. En við ætlum að heyra annað brot úr sjónvarsfrétta útsendingu. Sigurjón, hvaða tungumál er hér verið að tala?
Bine v-am regăsit la telejurnalul orei 14. Sunt Alina Stancu. Președintele Klaus Iohannis este așteptat să prelungească starea de urgență. Declarațiile le vedeți imediat în telejurnal. Iată titlurile ediției. Ar urma încă 30 de zile de restricții până pe 15 mai mai exact, dar și un vot în Parlament pentru aprobarea decretului, iar liderii opoziției au pus deja condiții. Urmează și o nouă ordonanță militară. Ministrul de Interne a anunțat că a decis măsuri speciale pentru noaptea de înviere împreună cu Patriarhia Română. Iar autoritățile au anunțat astăzi încă 246 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus, iar numărul deceselor a urcat la 346. O asistentă de la Țăndărei a pierdut lupta cu boala. Alături de mine în câteva clipe va fi colegul meu Ionuț Gheorghe, cu care vom încerca...
Já, þetta var magna. Mér langar að segja rómans.
Það er ekki rétt, Inga Þóra.
En rúmenska?
Þetta var rúmenska. Þetta er á rúmensku. Nálægt í 15. spurning. Það er mikið af fjörðum á Íslandi, Inga Þóra. Eins og við vitum öll og svo mjög að 2 landshlutar eru kenndir við firði, vestfirðir og austfirðir og nokkuð um að firðir í þessum landshlutum beri sama nafn og hér spurt eitt af þessum nöfnum sem að finna bæði á Vestfjörðum og Austfjörðum. Fjörðurinn fyrir austan er kentur við landnámskonu sem setti stað við hann og liggur þjóðvegur eitt með fram honum. Sá vestari er á Barðaströnd og talsvert minni en við botn hans er lítið vatn kent við fjörðin og þar er nálægt hótel sem margir kannski þekkja. Hvað heita þessir tveir fyrðir, Inga Þóra?
Berufjörður.
Það er rétt, þetta voru Berufjörðir. Sigurjón, annar fjörður sem gefur þéttbýli fyrir austan nafn, deilir einnig nafni með fyrði sem gengur inn úr Ísafjörðardjúpi, en þar er engin byggð. Hins vegar er ansi tignalegt fjall við fjörðin kallað Hestur og það gefur næsta fyrði nafn sitt. Hvað heita þessir tveir fyrðir?
Reykjafjörður.
Það er ekki rétt. Inga Þóra.
Seyðisfjörður.
Þetta eru Seyðisfjörður.
Já, já.
17. Spurning, Inga Þóra. Tómatar eru nú ræktaðir heim allan, en í hvað heimsluta er tómatplantan upprunnin?
Já, Suður Ameríku.
Það er rétt. Hún er upprunnin í Mið og Suður Ameríku og barst út heim með frá Astekum með Spánverjum. En Sigurjón, kaffi er sömulegðis orðið vinsælt heim allan, en í hvað ákveðna landi er kaffiplantan upprunnin?
Eþjópíu.
Það er rétt. Kaffiplantan vex á hálendi Eþjópíu vilt og hefur þaðan borist út heim allan. Mm-hmm. 19. Spurning, Inga Þóra, hvaða frumefni hefur efnatáknið bókstafina HG?
Kvikasilfur.
Það er rétt. Kvikasilfur er með HG. En Sigurjón, hvaða frumefni hefur efnatáknið SE?
Kísill.
Það er rétt. Kísill. SE. Mm-hmm. Þá var það 21. Spurning, Inga Þóra. Hvað eru þau Xing Er og Má Sun sem fluttu til Kaupmannahafnar með mikilli viðhöfn vorið 2019?
Eru þau ekki pandabirnir?
Það er rétt. Þetta eru pandabirnir tveir sem eru nú í dýragarðinum í Kaupmannahöfn og var tekið mjög fagnandi þegar þau komu loksins þangað eftir langt ferli. Og Sigurjón, að erlend ríki fái pöndur að gjöf eða láni frá Kína þykir til marks að kínversk stjórnvöld líti á téð land sem vinnveitt eða bandamann og þekktasta dæmið það sem kallaðir pöndu diplomasi eða pöndu stjórnmál er frá 1972 þegar tvær pöndur fluttu í dýragarðin í Washington í Bandaríkjunum. Í kjölfar hvaða atburðar kom svo pöndu gjöf?
Var það heimsókn Nixon til Kína?
Það er rétt. Heimsókn Nixon bandaríkjaforseta til Kína 1972. 20. og þriðja spurning, Inga Þóra. Hvaða málverki var stólið af safni nokkru í evróskri borg síðsumars 1911 og fannst ekki fyrir en tveimur árum síðar? Talið er að fréttaflutningur af stuldinum hafi orðið til þess að frægð verksins magnaðist allnokkuð.
Það sé hún Mona Lisa.
Það er rétt. Mona Lisa var stólið af Louvre-safninu í París 1911 og fannst svo tveimur árum síðar. Og 24. spurning. Þetta gæti aðeins brjálæðingur hafa málað. Þetta er spurning til þín Sigurjón. Á hvaða fræga málverk hripaði listamaðurinn sjálfur þessi orð á móðumáli sínu? Og mögulega var þetta tilvitnun í gaggrínanda, ummæli gaggrínanda verkið eftir fyrstu sýningu þess 1893. Þetta geti aðeins brjálæðingur hafa málað.
Er það Satúrnus getur börnin sín?
Það er ekki rétt. Inga Þóra?
Alltaf þetta sé óbeð eftir þetta munk.
Það er rétt. Það var munk sem að hripaði þetta á ópið. Þetta gæti aðeins brjálæðingur hafa málað. En þá eru ekki fleiri spurningar í þessari viðureign og úrslitin urðu svo. Sigurjón er með 60 og Inga Þóra með 16. Bronsið í gáfnaljósinu sumarið 2021 Inga Þóra Ingvarsdóttir hjartanlega til hamingju.
Takk fyrir það.
Og ég þakk ykkur báðum kærlega fyrir þáttökuna og komuna hér í dag Inga Þóra Ingvarsdóttir og Sigurjón Vilhjálmsson.
Takk sem þess.
Takk.